เรื่องของพระไตรปิฎกในพุทธศาสนานั้นถ้าจะว่ากันไปแล้วในชีวิตของเราเพียงชาติเดียวจะศึกษาวรรณคดีในพุทธศาสนาทั้งหมดเนี่ยไม่เพียงพอเพราะว่าวรรณคดีพุทธศาสนาที่แบ่งออกเป็นภาษาชาติต่างๆนั้นมีมากเหลือเกินลำพังแต่เพียงพุทธวจนะอรรถกถาดีกาและโภชกรพิเศษซึ่งได้รจนาขึ้นโดยพระอาจารย์ต่างๆนั้นประมวลเข้าแล้วมีจำนวนตั้งหลายพันประกรณ์ด้วยกันเพราะฉะนั้นช่วงชีวิตหนึ่งของมนุษย์เราระยะเพียง 5-60 ปีก็ตายนั้นไม่เพียงพอที่จะศึกษาแค่ใช้ทุกเรื่องทุกประกรณ์ทุกหน้าให้ทะลุสู่โกลมได้หมดเพราะฉะนั้นในข้อนี้ทำให้เรารู้มีข้อเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจอยู่ข้อหนึ่งว่าพุทธศาสนานั้นเป็นผลของบัณฑิตที่โดยแท้จริงมีตำรับตำราที่จะให้ค้นคว้าศึกษามากกว่าทุกศาสนาทุกลัทธิในโลกซึ่งถ้าหากว่าศาสนานี้ไม่ใช่เป็นศาสนาของปัญญาชนแล้วจะไม่มีตำรับตำราวิทยานิพนธ์ต่างๆออกมามากมายอย่างนี้เลยนี่ว่ากันเฉพาะว่าวรรณกรรมพระไตรปิฎกซึ่งปัจจุบันยังเป็นหลักฐานอยู่เป็นตึกแผ่นแน่นหนาและมีความสมบูรณ์ก็มีอยู่3ภาษาด้วยกันคือพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีฉบับหนึ่งพระไตรปิฎกฉบับภาษาจีนฉบับหนึ่งพระไตรปิฎกฉบับภาษาทิเบตอีกฉบับหนึ่งพระไตรปิฎกทั้ง3ฉบับนี้เรียกว่ามีความสมบูรณ์ทั้งพร้อมด้วยอรรถรสทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแล้วก็มีอรรถกถาฎีกาโยชนาแต่งแก้เอาไว้มากมายส่วนพระไตรปิฎกภาษาชาติอื่นๆนั้นก็พัฒนาไปจากพระไตรปิฎก3ชาตินี้เป็นมูลฐานคือว่าแปลมาจากพระไตรปิฎก3ชาตินี้บ้างหรือไม่ก็ดัดแปลงเอาไปบ้างหรือไม่ก็ยกเอาไปทั้งกระดูกบ้างอย่างพระไตรปิฎกของญี่ปุ่นนี่ความจริงไม่ได้ว่าญี่ปุ่นไม่ได้เพราะว่าตัวหนังสือนั้นเป็นตัวจีนทั้งนั้นเพราะญี่ปุ่นรับวัฒนธรรมพุทธศาสนาไปจากจีนพระไตรปิฎกของเกาหลีเหมือนกันจะเรียกว่าเป็นเกาหลีก็ไม่ได้เพราะเปิดขึ้นหน้าต้นกระทั่งหน้าสุดท้ายก็ตัวจีนทั้งนั้นนี่ก็เห็นได้แล้วว่าหลักฐานที่แท้จริงในพระไตรปิฎกนั้นมีอยู่3ชาติใหญ่3ชาติใหญ่คือชาติที่นับถือพุทธศาสนาแบบภาษาบาลีชาติกลุ่มหนึ่งแล้วก็ชาติจีนชาติหนึ่งทิเบตชาติหนึ่งสามชาติด้วยกันว่ากันเฉพาะพระไตรปิฎกฉบับจีนนั้นได้แพร่หลายไปมีอิทธิพลในเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็ยวนสามชาตินี้รับวัฒนธรรมพุทธศาสนาไปจากจีนส่วนพระไตรปิฎกฉบับภาษาทิเบตเราก็แพร่หลายไปในทางมองโกเลียมันจูเรียแล้วก็เนปาลสิขินสุฐานประเทศเหล่านี้มีพระไตรปิฎกของตัวแต่ว่าเขียนด้วยอักษรทิเบตเพราะว่าได้รับลัทธิพุทธศาสนาวัฒนธรรมไปจากทิเบตส่วนพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีตรงอย่างไรท่านทั้งหลายก็ย่อมทราบดีอยู่กระตนแล้วพระไตรปิฎกทั้ง3ฉบับที่จะกล่าวในวันนี้ขอบรรยายเฉพาะพระไตรปิฎกฉบับภาษาจีนเพราะว่าพระไตรปิฎกฉบับภาษาจีนนั้นเป็นฉบับที่พิสดารอย่างยิ่งได้ซุ่มเอาพระไตรปิฎกภาษาบาลีไว้ด้วยซุ่มเอาพระไตรปิฎกภาษาทิเบตไว้ด้วยที่เรียกว่าซุ่มเอาทั้งบาลีกับทิเบตไว้ก็เพราะว่าบรรดาประกรณ์สำคัญในภาษาบาลีจีนเขาก็แปลไว้แล้วตั้งพันกว่าปีประกรณ์สำคัญที่เราถือกันว่าสำคัญเขาแปลไว้แล้วตั้งพันกว่าปีแล้วก็ประกรณ์สำคัญทั้งทิเบตในภาคจีนเขาก็มีอยู่แล้วพร้อมพังสมุนเลยทีเดียวพระไตรปิฎกฉบับภาษาจีนนั้นเราจะต้องขอบคุณบรรดาธรรมาจารย์ทั้งหลายในอดีตทั้งที่เป็นชาวจีนชาวอินเดียแต่ชาวอาเซียกลางที่เดินทางจารึกไปเผยแพร่งานวรรณกรรมแปลจากภาษาสันสกฤตออกมาเป็นภาษาจีนเอาไว้เพราะว่าทุกศาสนาเมื่อแพร่หลายเข้าไปในประเทศจีนนั้นไม่ใช่ว่าแพร่หลายเฉพาะเอาแต่ภาษาเข้าไปอย่างเดียวชาวจีนเป็นชาวที่มีความภ ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนในระบบประเพณีลัทธิธรรมเนียมของตนซึ่งเป็นชาติโบราณชาติหนึ่งคู่เคียงมากับอินเดียเพราะฉะนั้นในสมัยเริ่มแรกการศึกษาภาษาสันสกฤตจึงเป็นไปด้วยความลำบากยากยิ่งเพราะว่าชาวพุทธจีนไม่ใช่อยากจะศึกษาภาษาสันสกฤตกันเพราะเขาภาคภูมิใจในภาษาชาติของเขาว่าภาษาจีนเขาก็เก่าแก่อักษรศาสตร์จีนก็มีความไพเราะลีลาเก่าแก่มาก่อนเพราะฉะนั้นจึงเป็นการยากที่บรรดาธรรมทูตทั้งหลายในพุทธศาสนาที่จะต้องพยายามเรียนรู้ภาษาจีนแล้วก็พยายามถ่ายทอดพุทธพจน์จากภาษาอินเดียคือภาษาสันสกฤตกับบาลีออกมาเป็นอักษรศาสตร์จีนแต่ต่อมาในยุคหลังๆต่อมาการลำบากอันนี้ก็ค่อยๆหมดไปทีละน้อยเพราะว่ามีพระสงฆ์จีนที่ท่านเดินทางไปศึกษาในอินเดียมีความรอบรู้แตกฉานในภาษาสันสกฤตดีพอกลับไปแล้วท่านก็ถ่ายทอดวรรณกรรมพุทธศาสนาออกมาเป็นภาษาชาติภูมิท่านได้อย่างถูกต้องเมื่อถ้อยประทงความพระปฏิบัติจีนนั้นเป็นธรรมสาครที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดน่ะกระผมจะยกตัวอย่างให้เห็นว่ามีประกรณ์อะไรบ้างที่สำคัญสำคัญคือว่าพระปฏิบัติภาษาจีนนั้นซุ่มเอาประกรณ์สำคัญสำคัญของบรรดานิกายพุทธศาสนาหลายสิบนิกายเอาไว้หลายสิบนิกายเอาไว้พุทธศาสนาเรานี่ว่าเฉพาะว่าฝ่ายสาวกญาณหรือที่เรียกกันว่าวินยานนั้นฝ่ายนี้เมื่อพระพุทธปรินิพพานแล้วประมาณ200ปีเศษได้แตกแยกสาขาออกไปถึง18นิกาย18นิกายด้วยกันแตกออกไปใน18นิกายแล้วก็แต่ละนิกายมีพระปฏิบัติของตัวเองบางนิกายก็ใช้ภาษาไปสาจีเขียนจารึกพุทธพจน์บางนิกายก็ใช้ภาษาอัปรพังสะเขียนพุทธพจน์บางนิกายก็ใช้ภาษาอวันตีเขียนพุทธพจน์บางนิกายก็ใช้ภาษามหาราชีเขียนพุทธพจน์บางนิกายก็ใช้ภาษาประกฤตเขียนพุทธพจน์ภาษาประกฤตนี่ก็ได้จากภาษาบาลีสาขาอันหนึ่งเขียนพุทธพจน์บางนิกายก็ใช้ภาษาสันสกฤตเขียนพุทธพจน์มีเฉพาะว่าฝ่ายวินยานหรือสาวกญาณ18นิกายต่อมาเมื่อเกิดลัทธิมหายานขึ้นแล้วในตอนกลางพุทธศตวรรษที่5มหายานยังแตกแยกออกเป็นอีก3นิกายใหญ่ๆคือนิกายสูญยวาทแล้วก็นิกายโยคาจาระหรือวิทยานวาทแล้วก็นิกายภูตะตะพตาวาท3นิกายนี้ก็ได้แต่งพระสูตรแล้วก็แต่งคัมภีร์ต่างๆขึ้นเฉพาะนิกายของตัวต่างนิกายต่างในปิฎกของตัวว่าเฉพาะในพระปิฎกฉบับกรีกซึ่งได้แปลเอาตะกอนสำคัญต่างๆของนิกายพุทธศาสนาอื่นๆยกตัวอย่างเช่นคัมภีร์ทศพานนวานตรวาสติวาดีใน60ถูกคัมภีร์ทศพานนวานตรวาสติวาดีใน60ถูกประกรณ์เนี่ยเป็นวินัยปิฎกของนิกายตรวาสติวาดนิกายตรวาสติวาดมีกำเนิดขึ้นที่แคว้นตัดสมีระราวๆตอนหลังพระเจ้าอโศกมหาราชแล้วก็นิกายนี้เป็นนิกายที่มีอิทธิพลมากครั้งหนึ่งเคยมาลุ่มเรืองในอินโดนีเซียสุมาตราแล้วก็สุวรรณภูมิแล้วคำพีต่างๆของนิกายนี้เป็นอย่างไรปัจจุบันนี้เราไม่มีโอกาสจะเห็นแล้วจะเห็นได้ต้องอ่านในภาษาจีนกับภาษาทิเบตใครอ่านภาษาจีนภาษาทิเบตออกถึงจะอ่านพระไตรปิฎกของนิกายนี้ออกว่าพระไตรปิฎกของนิกายสระวาสติวาสนั้นมีโฉมหน้าลีลาเป็นอย่างไรแตกต่างจากพระไตรปิฎกของบาลีเป็นอย่างไรบ้างนิกายสระวาสติวาสนั้นในภาษาบาลีคำพีคาถาวัตถุได้เอ่ยนามนิกายนี้ว่าสัพพัทธิกวาสสัพพัทธิกวาตินเรียกนิกายนี้ว่าสัพพัทธิกวาตินซึ่งตรงกับภาษาสันสกฤตว่าสระวาสติวาดะนี่ตรงกันทีเดียวเพราะฉะนั้นคำพีทศพานนวานสระวาสติวาสวินัยจำนวน60ถูกนี้ได้ถูกแปลสู่ภาษาจีนโดยพระชาวอินเดียชื่อว่าปุญญาตระแล้วก็คุมารชีวะธรรมรุจิวิมลรักษะสี่รูปด้วยกันแปลเมื่อพ.ศ. 947ถึง950เมื่อพุทธศตวรรษที่9พันกว่าปีมาแล้วแปลพันกว่าปีมาแล้วต่อมาสมณะอีกจริงได้แปลวินัยประกรณ์ของนิกายนี้อีก15ประกรณ์ขึ้นมาส่วนมากจะเป็นเรื่องปลีกย่อยว่าด้วยเรื่องอุปสมบทกรรมการจำวัตรสาแล้วก็เทศขันธกะแล้วก็ลุ่มสังฆเพทะ รวมหมด15ประการรวมทั้งสุขภาณวานกระวาสีวาดีนาอีก66ภาษาจีนเรียกประการนี้ว่าเพื่อจะแคบอู่เจ้าจึงปุ่งพีไหนเอลุกเพื่อจะแคบอู่เจ้าจึงปุ่งพีไหนเอลุกนี่คือว่าสุขภาณวานกระวาสีวาดีนายอันหนึ่งสองจตุระอัจฉยายะธรรมคุปตะดีนาย66จตุระอัจฉยายะธรรมคุปตวินัยตอนนี้เป็นของนิกายธรรมคุปตะนิกายธรรมคุปก็เป็นสาขาที่แยกออกไปจากฝ่ายทิมยานเราแยกออกมาราวพุทธศตวรรษที่4ถึงที่5นิกายนี้ก็มีพระปฏิบัติของตัวเองไม่ได้ซ้ำแบบกับนิกายอื่นเหมือนกันแล้วก็เรื่องจตุระอัจฉยายะธรรมคุปตวินัยนี้จีนแปลออกมาแล้วให้ชื่อว่าสี่หงุกสี่หงุกจังเรียกว่าสี่หงุกจังปัจจุบันนี้ที่สุในประเทศจีนที่สุในประเทศจีนเช่นว่าในไต้หวันหรือว่าที่สุในเวียดนามที่สุเกาหลีฝ่ายที่ถือพรหมจรรย์ที่สุเหล่านี้ได้ปฏิบัติพระวินัยตามแบบวินัยปิฎกของนิกายธรรมคุปคือถือประกรณ์จตุระอัจฉยายะธรรมคุปตวินัยนี้เป็นหลักปฏิบัติตามวินัยนี้เป็นหลักก็ผมเนี่ยศึกษาวินัยปิฎกของนิกายนี้จบแล้วเห็นว่าตรงกันกับวินัยปิฎกของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคที่เรียกกันว่ามหาวรรคตรงกันเลยมหาวรรคกับจุลวรรคตรงกันมากทีเดียวเรียกว่าเกิดว่าแปลมาจากต้นฉบับต้นตอเดียวกันได้ทีเดียวนี่อันนี้ตรงกันบางตอนนี้ได้แปลขึ้นโดยพระพุทธยศเมื่อพ.ศ. 953อันดับ3มหาสังคีกะวินัย30ถูกมหาสังคีกะวินัยนี่เป็นวินัยปิฎกของนิกายมหาสังคีกะนิกายมหาสังคีกะนี่เป็นนิกายใหญ่มากเป็นนิกายแรกที่แยกตัวออกไปจากเถรวาทหลังจากทำทุติยสังคายนาแล้วในภาษาบาลีเราก็เรียกเป็นมหาสังคีกะในคัมภีร์สถาวัตถุและในตอนนำในคัมภีร์อัตถสารีนีซึ่งได้อ้างเอาข้อความคาถาในดีตวังสะมากล่าวถึงก็พูดข้อความถึงผู้มหาสังคีกะว่าได้ปฏิเสธคัมภีร์ปริวานของฝ่ายเถรวาทและปฏิเสธคัมภีร์มหานิเทศจุลนิเทศของฝ่ายเถรวาทแล้วก็แต่งคำพีขึ้นมาใหม่พวกมหาสังฆะนี่เนื่องจากเป็นพวกหมู่ใหญ่แยกตัวไปทำสังฆายนามาอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่ามหาสังคีติทีเดียวละนี่เพราะฉะนั้นวินัยปิฎกของนิกายนี้ก็แปลเป็นภาษาจีนแล้วราวพ.ศ. 963ถึง965แปลเป็นภาษาจีนภิกษุในนิกายมหาสังคีกะมีข้อแปลกแตกต่างไปจากภิกษุในนิกายอื่นอยู่ข้อหนึ่งคือนุ่งสบงนั้นแทนที่จะนุ่งปล่อยชาอย่างพระเราปัจจุบันนี้ห่มนุ่งกันภิกษุนิกายมหาสังฆะนั้นกลับนุ่งสบงกระเบนนุ่งสบงนั้นปล่อยชาแล้วก็ประวัติเอาชายเหล็กขึ้นมาที่บันเอวข้างหลังนุ่งสบงกระเบนนั่นเองนุ่งสบงเบนไม่นุ่งสบงเอาสบงนั่นน่ะทำเป็นสบงกระเบนเลยทีเดียวนี่เป็นการปฏิบัติวินัยปิฎกที่แตกต่างกันเป็นตัวอย่าง อันดับที่4ปัญจอัจฉยายะมหิสาสะวินัยภาษาจีนแปลแล้วให้ชื่อว่าโง่หุ่นุกโง่หุ่นหลุดจังเป็นหนังสือ30ถูกลานเป็นคำพินี้เป็นวินัยปิฎกของนิกายมหิสาสะนิกายนี้ก็เป็นนิกายใหญ่อีกนิกายหนึ่งเกิดขึ้นหลังจากทำทุติยสังคายนาเสร็จแล้วนิกายนี้ได้แปลสู่ภาษาจีนโดยพระพุทธชีวะกับสมณะจีนที่ว่าเต่าทรงเมื่อพ.ศ. 966นี่เมื่อพ.ศ. 966 5สมันตภาษาที่กาวินัยอัจฉริยะจำนวน18ถูกนี่แปลจากต้นฉบับภาษาบาลีโดยตรงแปลว่าคำพีสามนที่เราเรียนกันหลักสูตรแต่ประเรียนกันนั้นจีนได้แปลคำพีสามนไว้ตั้งพันกว่าปีมาแล้วเป็นภาษาจีนคือแปลเมื่อพ.ศ. 1032แปลเมื่อพ.ศ. 1032ท่านผู้แปลนั้นชื่อพระสังฆพัทระแปลว่า พอผมได้อ่านต้นฉบับแปลจีนนี่ดูแล้วเห็นว่าต้นฉบับย่อใจความจากฉบับภาษาบาลีย่อความไม่ใช่แปลคำต่อคำเข้ากระบวนความในคำพีภาคบาลีเลยแต่รู้สึกว่าเป็นการตัดรัดแต่อย่างย่อๆถึงกระนั้นก็ยังว่าได้ประโยชน์เป็นหนังสือ18บูกด้วยกัน6มาติโมกศีลสูตรของนิกายกัสสยาปิยะกัสสยาปิยะนี่ในคาถาวัตถุเรียกกัสสปิกะวาทะกัสสปิกะวาทะสังเกตเรียกเป็นกัสสยาปิยะคำพีนี้เป็นสูตรเป็นเพียงแต่ภิกขุปาติโมกข์สั้นๆของนิกายนี้ไม่ใช่วินัยปิฎกทั้งหมดนี่ก็ผมยกตัวอย่างเพียงแต่ว่าวินัยปิฎกซึ่งในภาคภาษาจีนนอกจากที่เป็นของมหายานแล้วยังได้แปลของนิกายอื่นๆเอาไว้ให้ศึกษาเทียบเทียงเป็นหลักฐานถึง5นิกายด้วยกันนับว่าเป็นเรื่องที่หาได้ยากมากคราวนี้เรามาพิจารณาในหมวดสุตตันตปิฎกในพระไตรปิฎกจีนบ้างอันหมวดสุตตันตปิฎกจีนนั่นน่ะอันดับแรกเราจะเห็นว่ามีคำพีเอโกตราคมเอโกตราคม50ผูกตรงกับคำพีอังคุตระนิกายอังคุตระนิกายแปลว่าอังคุตระนิกายที่แปลสู่ภาษาจีนนี้ไม่ใช่อังคุตระนิกายฉบับบาลีเป็นอังคุตระนิกายของนิกายสรวาสีวาแปลสู่ภาษาจีนโดยพระธรรมนันทิเมื่อพ.ศ. 927 2. มัชยามาคม60ผูกตรงกับมัชฌิมนิกายของนิกายสรวาสีวามัชยามาคมของนิกายสรวาสีวาแปลสู่ภาษาจีนโดยพระสังฆรักษ์กับพระสังฆเทวะเมื่อพ.ศ. 941 3. ทีรคาคมคือทีฆนิกาย22ผูกเป็นของนิกายธรรมคุปที่ราคาคมนี่เป็นของนิกายธรรมคุปแปลสู่ภาษาจีนโดยพระพุทธยศเมื่อพ.ศ. 956สู่สังยุตตาคม50ผูกคือสังยุตตนิกายเป็นของนิกายมหิสาสกะแปลสู่ภาษาจีนโดยพระคุณพัทระเมื่อพ.ศ. 986นี่ตกลงว่าทีฆนิกายมัชฌิมนิกายอังคุตระนิกายสังยุตตนิกายพระสูตรสี่นิกายซึ่งเราถือเป็นหลักสำคัญในพระไตรปิฎกฉบับเถรวาทนั้นแต่ในฉบับจีนไม่ได้เลือกแปลของนิกายใดนิกายหนึ่งแต่เลือกแปลว่าของนิกายนั้นนิกายหนึ่งของนิกายนี้หมวดหนึ่งนิกายโน้นอีกหน่อยหนึ่งผสมกันเข้าวิธีการแปลแบบนี้ทำให้ได้ผลคือทำให้มีโอกาสศึกษาเทียบเทียงความแตกต่างของแต่ละคัมภีร์แต่ละนิกายว่ามีข้อความแตกต่างไปกันอย่างไรบ้างก็ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆให้ดูเช่นมหาปรินิพพานสูตรในทีรคาคมมหาปรินิพพานสูตรในทีรคาคมฉบับแปลเป็นจีนซึ่งเป็นของนิกายธรรมคุปนั้นข้อมีข้อความยาวกว่ามหาปรินิพพานสูตรฉบับบาลีของเราอีกตั้งครึ่งต่อครึ่งทีเดียวครึ่งต่อครึ่งแล้วก็ปัญหาเช่นคำว่าสุกรมัชวะนี่ในทีรคาคมมหาปรินิพพานสูตรฉบับจีนไม่ได้แปลว่าเนื้อสุกรอ่อนแต่ว่าบ่งชัดเลยทีเดียวว่าสุกรมัชวะนั้นได้แต่เห็ดคำแปลว่าเห็ดทีเดียวเห็ดซึ่งเกิดกับต้นไม้จันแดงกินให้ทะให้คำว่าจันทันขี่ยื้อจันทันก็คือต้นจันกินทับทับไม้จันในประเทศจีนน่ะไม่มีเอาพันธุ์จากอินเดียมาปลูกเพราะฉะนั้นคำว่าต้นจันในชื่อจีนจึงไม่มีต้องใช้ทับศัพท์เรียกตามเสียงแขกว่าจันทันขี่ไอ้ขี่นี่แปลว่าต้นไม้ส่วนยื้อนี่คือเห็ดจันทันขี่ยื้อก็แปลว่าเห็ดซึ่งเกิดกับต้นจันนี่ศัพท์สุกรมัชวะแปลอย่างนี้แต่ว่าพระพุทธโฆษาจารย์ได้แก้อัดในสุมังคระวิราสินีอัตถกถาทีฆนิกายก็ท่านจะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสุกรมัชวะเนี่ยได้แต่อะไรท่านให้ไมยะสามไมยะว่าสูกรมัชวะอันแรกได้แปลตามศัพท์เลยว่าเนื้อหมูอ่อนเนื้อสุกรอ่อนในหนึ่งสูกรมัชวะในที่สองก็ได้แต่ข้าวที่หุงด้วยนมโคข้าวอ่อนที่หุงด้วยนมโคสูกรมัชวะในที่สามคืออาหารชนิดหนึ่งซึ่งปรุงด้วยตามวิธีรสายนเวศว่าในจุนทะตั้งใจปรุงขึ้นเพื่อจะบังบัดอาพาธของพระผู้มีพระภาค แล้วก็ท่านยังกล่าวในอรรถกถาว่าพระพุทธเจ้าที่มีกำลังเดินไปนิพพานถึงกุสินาราได้ก็เพราะว่าได้เสวยกุกลมัสสวะแห่งไมตรีพระเพราะนั้นกุกลมัสสวะในจินทะนี้ไม่ได้เป็นเหตุให้พระโลกกำเริบเลยเปล่าเลยเรื่องโลกกำเริบเนี่ยเป็นเรื่องที่ว่าจะกำเริบอยู่แล้วแต่ว่ากลับเป็นยาคือบำรุงกำลังของพระองค์ทำให้พระองค์กระปี้กระเป๋าสามารถเดินในนิพพานถึงกุสินาราได้ตามใจหวังว่าแล้วอย่างนี้นะอันนี้ก็น่าคิดแต่ว่าในทีกระคาคมมหาปรินิพพานสูตรนั้นในฉบับจีนท่านแปลว่าจำพันสี่ยี่เหตุที่เกิดก็ต้องจำเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็ผมก็จะฝากไว้กับท่านทั้งหลายวินิจฉัยด้วยว่าเป็นอย่างไรส่วนคำพีประเภทอภิธรรมปิฎกในฉบับภาคจีนมีมากมายเหลือเกินเป็นร้อยร้อยตะกอนทีเดียวละมีของนิกายต่างๆแต่ของโดยอย่างโดยเฉพาะที่สุดอภิธรรมปิฎกของนิกายสระวาสีวาสนั้นจีนแปลจบหมดทั้งปิฎกรวมทั้งบรรดาประการพิเศษเกี่ยวกับภาคอภิธรรมแปลจบหมดเลยภาษาที่เบลยังมีไม่สมบูรณ์เท่าจีนต้องฉบับสันสกฤตหาไม่ได้แล้วเพราะว่าเมื่อพุทธศาสนาสูญจากอินเดียไปก็ถูกพวกข้าศึกเอาไปเผาผลาญสวีนาไปหมดเวลานี้นักปราชญ์ของโลกที่ต้องการศึกษาวรรณคดีของนิกายสระวาสีวาสต้องไปศึกษาในภาคภาษาจีนแล้วก็แปลจากภาษาจีนกลับเป็นภาษาสันสกฤตยกตัวอย่างเช่นด็อกเตอร์ราหุลสันติยายนะซึ่งเป็นชาวอินเดียมีความรู้แตกฉานหลายภาษาหรือด็อกเตอร์ตะกาคุสุของอิตาลีซึ่งรู้ภาษาจีนสันสกฤตดีแต่ต้องไปจัดงานแปลจากข้อความในภาษาจีนแปลเป็นสันสกฤตออกมาแปลออกมาเพราะว่าต้นฉบับสันสกฤตหาไม่ได้จีนแปลรักษาเอาไว้ให้หมดทีเดียวอภิธรรมปิฎกของนิกายสระวาสีวาสนั้นถ้าเราศึกษาให้ถ่องแท้แล้วจะเป็นกระจกส่องเทียบเคียงกับอภิธรรมปิฎกฉบับบาลีอย่างดียิ่งทีเดียวเพราะว่าเขาก็มีสัตตปกรณะเหมือนกันเจตประกอบเหมือนกันเขามีเจตประกอบเหมือนกันของเราก็มีเจตเขาก็มีเจตแล้วก็วิธีเรียงประกอบนั้นคล้ายคลึงกันมากวิธีจัดสภาวธรรมก็คล้ายคลึงกันถึงแม้จะไม่เหมือนกันทั้งหมดก็มีส่วนคล้ายคลึงกันมากอัปกรณ์ทั้งที่สำคัญของนิกายสระวาสีวาสคือ1อภิธรรมสังคีติปรยายปาฏิสาสระมีจำนวน20สูตรด้วยกันอภิธรรมสังคีติบรรยายอัปกรณ์เนี่ยมีลีลาคล้ายคลึงกับสังคีติสูตรในบาลีทีฆนิกายคือว่าถือว่าเป็นภาษิตของพระสารีบุตรเถระเจ้าท่านสร้างขึ้นใช้เอเมสุตังเอตังสมยังเหมือนกันแล้วก็ปราลบรามว่าพระผู้มีพระภาคได้มอบภาระให้ภาษาลิบุตรแสดงธรรมแต่สังฆบริษัทต่อไปภาษาลิบุตรก็ประมวลอัตธรรมะขึ้นมาเป็นรูปอภิธรรมออกมาทีเดียวเพราะฉะนั้นภาษาลิบุตรจึงน่าจะเป็นบูรพาจารย์ของอภิธรรมปิฎกเป็นบูรพาจารย์ผู้ให้กำเนิดอภิธรรมโดยตรงแต่ผมอยากจะว่าอย่างนั้นเพราะว่าในถ้าเราไปศึกษาในสังคีติสูตรฉบับบาลีแล้วลักษณะก็คล้ายคลึงเป็นแบบลีลาแบบอภิธรรมแก้ข้อความงั้นในสังคีติสูตรก็มีคำว่าสัพนิทัสสนะอนิทัสสนะสัพปฏิฆะสัพนิทัสสนะอัพปฏิฆะพวกนี้มีหมดเป็นสำนวนอภิธรรมโดยตรงทีเดียวมีฉบับจีนเขาก็ใช้คำว่าอภิธรรมสังคีติบรรยายปาฏิสาสนี่ฉบับหนึ่งสองอภิธรรมสกันธปาฏิสาสคือพูดง่ายๆว่าอภิธรรมขันธะมันเองนี่ว่าโดยดึงขันห้าประกอบนี้มีจำนวน12ถูกด้วยกันอธิบายกระจายความในขันห้าทุกสดานทีเดียวเป็นภาษิตของพระโมคคัลลานะเป็นภาษิตของพระโมคคัลลานะแล้วก็3อภิธรรมปริยาปฏิศาสตร์หรือบัญญัติมันเองบัญญัติของเราในบาลีก็มีสุขละบัญญัติแต่ของในภาคจีนเขามีอภิธรรมบัญญัติปาฏิสาสระข้อกลางก็คล้ายคลึงกับปุคละบัญญัติของเราแล้วก็คืออภิธรรมวิทยานกายปาฏิสาสระวิญญาณกายอภิธรรมวิญญาณกายประการนี้ไม่มีในไม่เจอกับประการไหนในภาษาบาลีเป็นของโดยเฉพาะของเขาต่างหากแล้วก็5อภิธรรมปกรณะปาฏิสาสระนี่ก็ไม่ตรงกับตะกอนในบาลีแล้วก็6อภิธรรมธาตุกายปาฏิสาสระคล้ายคลึงกับธาตุกถา แต่ถ้าว่าเมื่ออ่านไปแล้วไม่เหมือนคาปิกถาแก้ความไปอีกแนวหนึ่งนี่แล้วก็นอกจากนี้ก็มีประการอีกคืออภิธรรมทิยานะปรัชฐานศาสตร์20ถูกด้วยกันประการนี้คล้ายคลึงกับคัมภีร์ปัฏฐานของเรามากคล้ายคลึงกับคัมภีร์ปัฏฐานของเราแต่เพราะว่านิกายปรวาสิวาสอภิธรรมนิกายปรวาสิวาสนั้นได้ตำหนิวิธีจัดปัจจัย24ของฝ่ายบาลีว่าละเอียดเกินไปซึ่งมากเกินไปที่จะเป็นปัจจัย24เนี่ยซึ่งมากไปแต่ว่าอย่างนั้นนั่นไม่ใช่คำว่านะครับเพราะว่าอาจารย์ฝ่ายปรวาสิวาสว่าอาจารย์ปรวาสิวาสบอกว่าความจริงปัจจัยเอาแค่4ก็พอแล้วคือเหตุปัจจัยอารมณปัจจัยแล้วก็อธิปติปัจจัยอนันตระปัจจัยพอเมื่อปัจจัย4นี้ครอบนำปัจจัย24ของฝ่ายเถรวาทหมดพอแล้วไม่จำเป็นต้องไปแจกแจกแจยออกมาเป็นลูกเป็นเต้าเป็นเหลวออกมามากมายถึง24แล้วไม่จำเป็นแต่ได้ยังไงนี่เพราะฉะนั้นเราศึกษาได้แต่ประกรณ์อภิธรรมะทิยานะปรัชฐานศาสตร์หรือพูดง่ายๆว่าอภิธรรมนะปรัชฐานศาสตร์นั่นเองในฝ่ายนิกายเถรวาทสิวาทเขาว่าอย่างนั้นต่อมาก็มีเป็นคำพีอภิธรรมที่สำคัญที่สุดเรียกว่าอภิธรรมมหาวิภาษาศาสตร์ยืนแต่แล้วให้ชื่อว่าไตพีผ่อซาหลุงจำนวน200ถูกถ้าจะมาใส่ตู้แล้วก็เต็มตู้สองตู้นี้ไม่พอใส่หนังสือ200ถูกแปลเป็นภาษาจีนออกมาแล้วเต็มตู้เลยเฉพาะประการเดียวประกรณ์นี้ถ้าจะว่าไปแล้วก็คืออัจฉกถาอภิธรรมนั่นเองอัจฉกถาแก้อภิธรรมอีก7ประกรณ์ที่ว่ามาข้างต้นแก้ทั้งหมดประมวลข้อความทั้งหมดกล่าวกันว่าคัมภีร์มหาวิภาษานี้ได้รจนาขึ้นที่กุณฑลวันวิหารในนครพลันธรแคว้นสัตตนีระภายใต้ราชูปถัมภ์ของพระเจ้ากนิษฐามหาราชเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องพระเจ้ากนิษกะว่าเป็นมหายานกระผมเลยขอแถลงในที่นี้ว่ายังไม่ปรากฏหลักฐานว่าพระเจ้ากนิษกะเป็นชาวพุทธในฝ่ายมหายานเพราะว่าปรากฏแต่หลักฐานว่าพระเจ้ากนิษกะนั้นทรงอุปถัมภ์พุทธศาสนานิกายปรวาสิวาโดยที่ให้พระบรมราชูปถัมภ์ทำสังฆายนาที่นครพลันธรกุณฑลวันวิหารขึ้นกระผมเขียนหลักฐานข้อนี้ไว้ในคำบรรยายประวัติศาสตร์พุทธศาสนาของกระผมพิมพ์เมื่อฉลอง25พุทธศตวรรษได้เขียนแถลงข้อเท็จจริงว่าพระเจ้ากนิษกะนั้นตามที่เราเข้าใจกันว่าพระองค์เป็นมหาราชผู้เผยแผ่พุทธศาสนาฝ่ายมหายานนั้นไม่จริงเพราะว่าในสมัยพระองค์แม้มหายานจะเกิดขึ้นแล้วแต่ว่ายังไม่มีอิทธิพลจะแพร่หลายออกไปมากมายพุทธศาสนาที่แพร่หลายในอินเดียตอนเหนือเป็นนิกายปรวาสิวาสและก็นิกายปรวาสิวาสนี้มีอู่สำคัญอยู่ที่แคว้นคันธาระกับแคว้นกาสมีระอันเป็นแว่นแคว้นแดนเดิมของพระเจ้ากนิษกะมหาราชพระเจ้ากนิษกะมหาราชเป็นพุทธสาวกของนิกายนี้เป็นอุปการะนิกายนี้แล้วก็พระองค์ได้มีคุรุเป็นพระเถระในนิกายนี้ชื่อว่าปรสวะเถระปรสวะเถระเป็นครูของนิกายปรวาสิวาสเป็นพระอาจารย์ของพระองค์เป็นผู้ถวายทูลแนะนำให้พระองค์ทำสังฆายนาของนิกายนี้ขึ้นที่นครพรันธระต่อจากอภิธรรมมหาวิภาษาศาสตร์ตั้ง200ถูกนี้แล้วก็มีอภิธรรมนายนยายะนิสารศาสตร์80ถูกอภิธรรมปัจจรณศาสนศาสตร์40ถูกอภิธรรมหฤทัยศาสตร์4ถูกสังยุตตาอภิธรรมหฤทัยศาสตร์16ถูกประกรณ์เหล่านี้ทั้งหมดเป็นของนิกายปรวาสิวาสแล้วก็ยังมีอีกเพชรน้ำหนึ่งอุปกรณ์หนึ่งเพชรน้ำหนึ่งซึ่งเวลานี้หลักสูตรในมหาวิทยาลัยนาลันทาของอินเดียบังคับเลยว่านักศึกษาต้องเรียนประกรณ์เรื่องนี้คืออภิธรรมโตศาสตร์โกศะเรียกว่าโกนี่จะง่ายๆว่าโกศะคำพีเล่มนี้มีจำนวน30ถูกด้วยกันผู้รจนาชื่อวสุพันธุอาจารย์วสุพันธ์แต่งหนังสือเล่มนี้ ในอินเดียตอนกลางแล้วก็หนังสือเล่มนี้ถือกันว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งในวรรณกรรมพุทธศาสนาภาษาสันสกฤตเป็นเพชรน้ำหนึ่งถ้าจะเทียบคุณค่าแล้วอภิธรรมสูตรก็คือวิสุทธิมรรคของนิกายสระวาสุวะซึ่งผู้ที่จะแปลฐานวรรณคดีของนิกายต้องผ่านคำพีเล่มนี้ถ้าไม่ผ่านคำพีเล่มนี้ก็คล้ายๆกับว่านักพุทธปรัชญาในสายบาลีเราไม่เคยอ่านวิสุทธิมรรคอย่างนั้นแหละใช้ตาไม่ได้ถ้าในเคยผ่านวิสุทธิมรรคแล้วจะเป็นนักเลงธรรมะที่ยวนในฝ่ายโลกบาลีของเราไม่ได้เลยอันขาดฉันใดก็ฉันนั้นหลักสูตรอภิธรรมโกศาสตร์นอกจากนารันทาจะบังคับใช้แล้วนะครับในวงการศึกษาปรัชญาในประเทศทิเบตหลักสูตรเล่มนี้ใช้เป็นหลักสูตรบังคับพระชาวทิเบตจะต้องสอบผ่านอภิธรรมโกศาสตร์แล้วก็สอบต้องสอบท่องเป็นนกแก้วได้ด้วยถ้าท่องว่าปากกล่าวแต่หมดตะกรอนไม่ได้แล้วรับรองสอบตกแน่เพราะว่าเวลาเขาสอบนะเขาไม่ได้สอบข้อเขียนสอบไล่ด้วยปากกล่าวเหมือนในข้างเราสอบสนามวัดพระแก้วเหมือนกันสอบปากกล่าวว่าแล้วถ้าหากว่าท่องอภิธรรมโกศาสตร์อยู่ในภูมิไม่หมดแล้วแต่เดี๋ยวกรรมการผู้สอบที่ให้บอกหมายอธิบายความในหมวดนั้นหน้านั้นเราอธิบายออกเจ๊งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นพระรามะทิเบตที่คงจะเรียนนะท่องประกรณ์ไม่อยู่ในภูมิหมดว่าด้วยปากกล่าวทีเดียวหนังสือยาวตั้ง30ถูกไหมครับไม่ใช่ย่อเลยทีเดียวประกรณ์นี้แล้วก็เดชาเป็นจีนแล้วก็ฉบับจีนนั้นจะออกมาถึงสองสำนวนด้วยกันคือสำนวนท่านเหี่ยงจังหรือพระสังฆจังแปลสำนวนหนึ่งแล้วก็สำนวนท่านพิสุปรมัตถะชาวอุทเทนซึ่งเดินทางไปในประเทศจีนเมื่อศตวรรษที่9แห่งคริสตศตวรรษแปลได้สำนวนหนึ่งมีสองสำนวนด้วยกันให้เราศึกษาเทียบเคียงกันต้นฉบับสังสกฤตนั้นได้ค้นพบในประเทศเนปาลแต่ว่ากระท่อนกระแท่นไม่ได้ครบสมบูรณ์ขาดไปหลายขันธะเลยทีเดียวขาดไปหลายกันพูดง่ายๆเลยต้องนักปราชญ์ของโลกเลยต้องไปโป้ดูวิธีว่าแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาสันสกฤตจับมาโป้เข้ามาโป้ใส่ประกรณ์สันสกฤตที่ค้นพบในเนปาลออกมาเพราะฉะนั้นแล้วก็คำพีนี้ไม่สมบูรณ์ว่ากันอย่างนั้นต่อมาอีกยังไม่พูดเรื่องอภิธรรมปิฎกของนิกายสระวาสุวาทแปลเป็นจีนจบไปแล้วแต่นี้มีอภิธรรมปิฎกของนิกายเอเมกคือคำทีอภิธรรมสัตยสิทธิวยากรณะศาสตร์อภิธรรมสัตยสิทธิวยากรณะศาสตร์จำนวน20ถูกอภิธรรมประกอบนี้เป็นของนิกายอะไรเป็นของนิกายเสาตรันติกวาทินเสาตรันติกวาทินในคาถาวัตถุเรียกนิกายนี้ว่าสุตวาทีเรียกนิกายนี้ว่าสุตวาทีเพราะปฏิเสธอภิธรรมบอกว่าอภิธรรมนั้นไม่ใช่พุทธพจน์ถือแต่พระสูตรถือแต่พระสูตรกับพระวินัยปฏิเสธฐานะพระอภิธรรมโดยสิ้นเชิงนิกายนี้จึงเรียกตัวเองว่าสุตวาทีหรือเสาตรันสุตวาทะนี่เป็นนิกายนี้แล้วก็ต่อมาก็มีคำพีวิมุตติมรรคนี่สำคัญนักวิมุตติมรรคเนี่ยวิมุตติมรรคเป็นคำพีภาษาบาลีมาก่อนแต่ต้นฉบับหายไปวรรณกรรมภาษาบาลีไม่ได้พบแม้แต่ชื่อของตระกูลนี้มาหลายร้อยปีแล้วเมื่อคราวพระเจ้าตรัสกรรมพาหุมหาราชให้ทำพิธีแสดงคุ้มนุ่มบรรดาคณาจารย์ในลังกาแต่งดีกาโดยเดชพระราชทานจะอุปถัมภ์ต่างๆในบัญชีคำพีภาษาบาลีซึ่งนับว่าสมบูรณ์ที่สุดในการชำระครั้งนั้นคำพีวิมุตติมรรคหายไปในปรากฏทั้งที่คำพีนี้เป็นภาษาบาลีมาก่อนท่านผู้แต่งนั้นชื่อว่าอุปติสสะเป็นพระอรหันต์คำพีเล่มนี้เก่ากว่าวิสุทธิมรรคแล้วก็สันนิษฐานกันว่าพุทธโฆษาจารย์นั้นได้เอาไอเดียจากวิสุทธิมรรคนี่แหละขยายความแต่งเป็นวิสุทธิมรรคขึ้นแต่ว่าคำพีวิสุทธิมรรคนั้นเราหาอ่านได้ในภาษาจีนอย่างสบายใจเพราะว่าจีนได้ช่วยแปลเอาไว้ให้เมื่อพันกว่าปีมาแล้วจีนแปลเอาไว้ให้แต่รักษาไว้ให้สำคัญกว่าปีท่านผู้แปลเป็นภิกษุชาวฟูหนำ
คือชาวสุวรรณภูมินี่แหละชาวภูหนามเดินทางไปประเทศจีนในสมัยราชวงศ์เหลียงไปจำพรรษาที่นครนานจิงพระเจ้าหลวงมูเต้ได้พระราชทานบรมราชสถานเป็นอเนกแล้วท่านองค์นี้แหละได้แปลคำทีวิมุตติมรรคจากภาษาบาลีออกเป็นภาษาจีนแก้สูงสมาธิปัญญาตั้งคาถาพุทธพจน์เหมือนกับคาถาในวิมุตติมรรคทุกอย่างลีลาการแก้เหมือนกันทุกสะพงความแต่ว่าแปลที่ตรงที่ว่าสมาธินิเทศพิสดารกว่าวิมุตติมรรคคำทีวิมุตติมรรคเนี่ยสมาธินิเทศมีเนื้อความพิสดารยิ่งกว่าสมาธินิเทศในวิมุตติมรรคมากสีระนิเทศเท่ากันกับวิมุตติมรรคแต่พอมาปัญญานิเทศวิมุตติมรรคพิสดารมากกว่าคำทีวิมุตติมรรคนั้นตัดรู้สึกว่ากล่าวย่นย่อมาถึงภาคปัญญานิเทศกล่าวว่าย่นย่อมาวิมุตติมรรคขยายความปัญญานิเทศออกไปพิสดารมากกว่าวิมุตติมรรคแต่ว่าสมาธินิเทศวิมุตติมรรคว่าไว้ย่อกว่าสมาธินิเทศในวิมุตติมรรคส่วนสีระนิเทศนั้นคล้ายคลึงกันทั้งนั้นทั้งนี้วิมุตติมรรคเก่ากว่าวิมุตติมรรคแน่นอนแล้วก็วิมุตติมรรคนั้นได้เอาข้อความจากวิมุตติมรรคนะแม้กระทั่งการเขียนการแต่งลีลาโวหารก็คล้ายคลึงกับวิมุตติมรรคแทบทุกอย่างเพียงแต่ว่าท่านพุทธครูจะเอามาขยายความตอนปัญญาลึกเพิ่มมากออกไปนี่อันนี้ที่รู้ว่าวิมุตติมรรควิมุตติมรรคเก่ากว่านั้นก็เพราะว่าในบัญชีรายชื่อพระอาจารย์ซึ่งเป็นอาจารย์ปรมปราในสายอภิธรรมสุดสูงมาจากคมพูนทวีกระทั่งถึงในเกาะสิงห์ผลนั้นชื่อท่านอุปติสสะนั้นมีอยู่ก่อนหน้าท่านพุทธโฆษะแล้วท่านผู้นี้แหละที่เป็นผู้รจนาคำพีวิมุตติมรรคยินให้ชื่อว่าอิวพ่อตีเสียคือไปจากคำว่าอุปติสสะยินว่าอิวพ่อตีเสียอารหันเป็นคนแต่งอารหันคืออรหันอรหันอุปติสสะเนี่ยเป็นคนแต่งวิมุตติมรรคอันนี้เราก็น่าจะขอบคุณในพระไตรปิฎกฉบับภาคจีนที่ยังอุตส่าห์รักษาตะกอนบาลีที่ขาดหล่นหายไปเอาไว้ได้นี่ว่าที่เล่าให้ฟังนี่นะครับเป็นเพียงแต่ว่านิกายอื่นๆที่ยังไม่เคยเป็นตัวมหายานคราวนี้เรามาว่ากันถึงต้นมหายานทีเดียวล่ะพระไตรปิฎกฉบับมหายานในภาคจีนนั้นถ้าจะว่ากันในประมวลสารถะพระไตรปิฎกสมัยราชวงศ์หยวนคือราวๆเมื่อพุทธศตวรรษที่18ได้บอกจำนวนคำพีในพระไตรปิฎกภาคจีนไว้ที่เป็นฝ่ายมหายานมีดังนี้1พระสูตรฝ่ายมหายานมีอยู่897คำพีรวมคิดเป็นถูก 2,980 ถูกลานแต่แปลเป็นจีนแล้วไอ้ถูกลานนี่หมายถึงต้นฉบับเดิมแปลเป็นจีนแล้วออกมา897คำพีหรือ897เล่มสมุดสองวินัยฝ่ายมหายานมีอยู่28คำพีคิดเป็นถูก56ถูกข้อนี้ที่มีน้อยนะไม่แปลกเพราะว่าพระสงฆ์ฝ่ายมหายานได้กล่าวมาแล้วว่าได้ปฏิบัติตามจตุรอัธยายะธรรมคุปตะวินัยคือถือวินัยปิฎกของนิกายธรรมคุปเป็นประทัดฐานในการปฏิบัติส่วนที่เป็นของแปลที่เป็นของมหายานนั้นเป็นส่วนเกี่ยวกับศีลพระโพธิสัตว์ซึ่งไม่มีในพระไตรปิฎกเถรวาทเราหรือพระไตรปิฎกฝ่ายสาวกญาณิกาใดๆเป็นคุณลักษณะพิเศษของมหายานโดยเฉพาะจึงมีน้อยเพียง56ถูกเท่านั้นเอง3ศาสตร์ฝ่ายมหายานคำว่าศาสตร์เนี่ยก็คืออภิธรรมนั่นเองคือว่าในฉบับมหายานน่ะมักจะไม่ดูอภิธรรมท่านเรียกว่าศาสตร์ศาสตร์ใช้คำว่าศาสตร์แทนมีอยู่118คำพีด้วยกันคิดเป็นถูก628ถูกนี่เป็นฝ่ายมหายานตอนนี้รวมสูตรฝ่ายหินยานที่ว่ามานิกายต่างๆ291คำพี710ถูกที่นายปิฎกฝ่ายหินยาน69คำพีคิดเป็นถูก504ถูกอภิธรรมฝ่ายหินยาน38คำพีคิดเป็นถูก708ถูก รวมทั้งสิ้นเป็นคำพี 1,441 คำพีคิดเป็นปู 5,586 ปูแปลเป็นจีนหมดแปลไว้หมดนะฮะตอนนี้เราก็ว่ารายการละเอียดซึ่งในพระสูตรมหายานพระสูตรมหายานน่ะเราแบ่งออกเป็น5หมวดหมวดอริยะได้5หมวดสุตตันตสุตตันตปิฎกฝ่ายมหายานหมวดที่1เรียกว่าหมวดอวตังสตะหัวเงี้ยมยินแปลว่าหัวเงี้ยมหัวเงี้ยมโตอวตังสตะอันหมวดนี้น่ะมีพระสูตรสำคัญเป็นหัวใจอยู่สูตรหนึ่งเรียกว่าพุทธาวตังสตะมหาวัยปุริยสูตรมีจำนวน80ถูกด้วยกันจีนแปลสูตรนี้เป็นชื่อภาษาจีนว่าไต่ห่วงต้วงหัวเงียมเจงไต่ห่วงต้วงหัวเงียมเจง80ถูกด้วยกันหมวดที่สองเรียกว่าหมวดวัยปุริยะวัยปุริยะว่ากันอย่างเสียงไทยๆก็เรียกว่าไทยบูนเองจีนแปลว่าห่วงเต็งตู่ห่วงเต็งตู่หมวดนี้น่ะมีพระสูตรสำคัญหลายสูตรดังจะยกตัวอย่างคือมหารัตนสูตรมี120ถูกจีนให้ชื่อว่าไต่ปอแจะเจงแล้วนอกนั้นก็มีมหาสังคีตีสูตรมหายานโพธิสัตวะปิฎกสูตรตถาคตะอจินไตรหัสยะมหายานสูตรสุวรรณประภาสสูตรกรุณาบุญทริกสูตรมหายานมหาสังคีติกสิกขิคันธะพุทธจักรสูตรแล้วก็มหาวัยปุริยะมหาสังคีติโพธิสัตวะพุทธิสติสมาธิสูตรสันทรปฏีปสมาธิสูตรลังกาวตารสูตรสันทินิรโมจนะสูตรพิเศษจินดาพรหมปุจฉาสูตรมหาพุทธาจินระราชาปุจฉาสูตรสาธารณะราชาปุจฉาสูตรอโศกยะพุทธเกษตรสูตรไทยสติยะคุรุไวยภูริยะประภาภูระยะปริธานสูตรมโยปมะสมาธิสูตรสีมาลาเทวีสิงหนาสูตรอมิตายุรคยานสูตรมหาสุขาวตีวายุหสูตรอจินตยมหาประภาโมกสัตวะมิเทสสูตรสุรางคมะสมาธิสูตรอิมละกิรติวิเทศสูตรเฉพาะอิมละกิรติวิเทศนั้นกระผมได้แปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วเป็นหนังสือ14บับด้วยกันได้แปลเป็นไทยเรียบร้อยแล้วได้มีท่านเป็นกรรมการพุทธสมาคมจีนมีจิตศรัทธาจีนแจกเป็นธรรมทานจำนวน 1,000 เล่มแล้วก็ยังมีสูตรอื่นๆอีกมากนี่หมวดในปุระยะแต่มาหมวดปรัชญาจีนเรียกว่าหัวยักษ์สูสูตรหมวดนี้น่ะมีสูตรมโหฬารเหลือเกินเฉพาะพระสูตรสูตรที่สุดเดียวน่ะพระไตรปิฎกเถรวาทยังน้อยกว่าพระไตรปิฎกบาลีเรา45เล่มนะถ้าจะมาเทียบกับพระไตรสูตรนี้ก็มหายานสูตรเดียวของเราน้อยกว่าเท่าข้อความคือว่ามหาปรัชญาปรมิตาสูตรนั้น600ถูกสูตรเดียว600ถูกแปลเป็นจีนเป็นเล่มแล้วจำนวน80เล่ม80เล่มใช่ไหมเล่มใหญ่ๆขนาดเองไตรปิฎก80เล่มใช่ไหมไม่ใช่เล่มใช่ไหมมากกว่าเนื้อความพระไตรปิฎกบาลีของเราอีกนะเฉพาะสูตรเดียวเนี่ยมหาปรัชญาปรมิตาเนี่ยสูตรเดียวเนื้อความได้ไปลงสุญญตาสาวลงสุญญตาท่านเองเนี่ยสูตรหนึ่งแล้วก็หมวดที่สี่เรียกว่าสัทธรรมปุณธริตกสูตรหมวดนี้มีอยู่เป็นสัทธรรมปุณธริตกสูตรเนี่ยมีอยู่8สูตรด้วยกันสำคัญมากเหมือนกันสูตรนี้มีนิกายฝ่ายมหายานในญี่ปุ่นคือนิกายนิกิเรนเอาไปเป็นหลักสำคัญในนิกายนิกายนิกิเรนเนี่ยไม่เวลาสวดมนต์เขาไม่บูชาพระพุทธพระสงฆ์บูชาพระธรรมแล้วก็ใช้คำขวัญบูชาพระธรรมนโมมโยโหเรงเจติโยถือจะแปลกันอย่างสันสกฤตก่อนนมะสัทธรรมปุณธริกายสุตคือไหว้สัทธรรมปุณธริกสูตรข้าพเจ้าขอนอบน้อมในสัทธรรมปุณธริกสูตรแต่ว่าพุทธวจนะทั้งหมดเนี่ยสู้สูตรนี้สูตรเดียวไม่ได้ชนะหมดเพราะฉะนั้นนิกายนิกิเรนไม่ต้องศึกษาสูตรอื่นเอาสูตรนี้สูตรเดียวพอว่าอย่างนั้นแต่ว่านิกายมหายานอื่นไม่รับรองเฉพาะนิกิเรนว่านิกายเดียวนะครับหมวดที่ห้าเรียกว่าปริอุวารณะนิพพานสูตรนี่ก็มีมหาปริอุพานสูตรเป็นหลักสำคัญแต่ว่ามหาปริอุพานสูตรเนี่ย ข้อความพิสดารกว่าบาลีเราตั้งหลายร้อยเท่าแสดงให้เห็นว่าแต่งในภายหลังเยอะแยะดังนั้นมีข้อความอยู่ตอนหนึ่งชื่อว่าห้ามให้พระฉันเนื้อสัตว์แต่ว่าภิกษุที่ฉันเนื้อสัตว์นั้นชื่อว่าทำลายเมตตาจิตต่อสรรพสัตว์เพราะฉะนั้นตถาคตแม้จะได้บัญญัติไม่ได้บัญญัติห้ามว่าในวินัยของพระแต่ถ้าว่าบัดนี้เป็นเวลาที่ตถาคตควรนิพพานแล้วตถาคตจึงกำชับว่าบัดแต่วันนี้สาวกตถาคตไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาใดๆไม่ควรฉันเนื้อสัตว์โดยปริยายใดๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเนื้อบริสุทธิ์ส่วน3อันจัดเป็นติโกติปริสุทธิมังสะก็ตามห้ามฉันเด็ดขาดเนื้อความนั้นมีระบุอยู่ในพระสูตรนี้หมายความว่าถ้าเราจะอ้างบอกอ้างถ้าหาว่าไม่ให้พระฉันเนื้อสัตว์ธรรมวินัยพุทธเจ้าไม่ห้ามไว้ด้วยล่ะแต่วินัยต่างๆที่ไปมหายานแต่มามีเยอะแยะที่ไม่ได้บอกว่าห้ามไม่ให้ฉันเนื้อสัตว์เลยไม่มีแม้แต่วินัยที่พระสงฆ์มหายานถือก็ไม่ได้มีห้ามนะบอกว่ามาห้ามไม่ให้ฉันเนื้อสัตว์ไม่มีเลยคราวนี้มามีห้ามในตอนพระสูตรแต่วินัยไม่ห้ามจริงนะห้ามในส่วนธรรมะแล้วแต่อันห้ามในทางวินัยด้วยธรรมะห้ามแล้วก็เป็นวินัยต้องรักษาต้องงดบุตริยายทำเสียเพราะวินัยเสียวินัยเสียก็เพราะทำเสียเพราะงั้นถ้าหากว่าแม้จะวินัยไม่ห้ามเมื่อธรรมะมีห้ามแล้วก็ควรจะงดเว้นไม่ควรจะมีข้อแม้โดยใดๆนี่มีข้อความที่อ้างว่าเป็นพุทธพจน์อยู่ในสูตรนี้ในสูตรมหาปริณิบารณสูตรฉบับมหายานแสดงให้เห็นว่ามีการขยายความและแต่งเติมออกมามากแล้วก็คนนิพพานกันว่าสูตรนี้น่ะมาขยายความแต่งเติมในสมัยราชวงศ์คุปซึ่งเป็นสมัยฟื้นฟูวรรณคดีในศาสนาพราหมณ์เป็นการใหญ่แล้วรวมทั้งมีการแต่งพระสูตรเพิ่มเติมขยายความจากสูตรเดิมๆออกมาอีกมากนี่เป็นเพียงแต่ว่าหน้าตาย่อๆในพระไตรปิฎกฉบับคุณภาพเขาไม่พิสดารอย่างนี้คราวนี้เราจะมาพิจารณาดูในส่วนวินัยของมหายานวินัยมหายานน่ะในส่วนภิกษุศึกษาคงถือฉบับวินัยแบบเดียวกับวินัยเถรวาทเหมือนกันคือรักษาศีลเท่าเราเท่าที่มีในปฏิโมกข์ท้ายคืนกับเรามีเสียข้อเสียชีวะอะไรต่างๆเรียกว่าเหมือนกันนะฮะข้อนี้ฝ่ายมหายานก็ไม่ได้ลดหย่อนอะไรแต่เพียงแต่ว่าเขาเลือกปฏิบัติเป็นบางข้อไม่ปฏิบัติเป็นบางข้อสุดแต่ตาละเทวะจะอำนวยส่วนข้อที่เขาถือว่าสำคัญนั้นคือเรื่องสิ่งโพธิสัตว์สำคัญนักหนาทีเดียวเพราะว่าทางมหายานสอนให้คนมุ่งทิฏฐภูมิคนที่มุ่งทิฏฐภูมิก็ต้องบำเพ็ญตนเป็นโพธิสัตว์จึงต้องมีศีลโพธิสัตว์ศีลโพธิสัตว์เนี่ยเขามีอยู่เป็นสองส่วนด้วยกันคือพรหมชาระโพธิสัตว์ศีลส่วนหนึ่งโยคาจาระโพธิสัตว์ศีลส่วนหนึ่งมีอยู่สองส่วนด้วยกันแล้วก็ในศีลโพธิสัตว์เนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งระบุบอกว่าถ้าโพธิสัตว์นั้นแม้ชีวิตจะต้องเสียสละเพื่อพุทธศาสนาถ้าเห็นใครมาทำลายพุทธศาสนาแล้วหากว่าอาชีพเขาแล้วเพื่อที่จะกู้ศาสนาให้พ้นจากภัยการตรวจขี่ข่มเหงแล้วก็ต้องอุทิศชีวิตของตัวเพราะฉะนั้นเรื่องพระดวงเผาตัวนี่ไม่แปลกท่านทำตามอุปนิสัยโพธิสัตว์แล้วโดยถือตัวท่านสละชีวิตเพื่อที่จะช่วยให้พุทธศาสนานี้พ้นจากการตรวจขี่ได้ถ้าหากว่าการสละชีวิตของท่านจะเป็นผลให้ฝ่ายรัฐบาลดวงน่ะโดยความอ่อนเห็นอกเห็นใจชาวพุทธขึ้นมาท่านก็ยอมตายข้อนี้ท่านทำตามศีลโพธิสัตว์เราจึงไม่ควรที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรท่านเพราะว่าท่านเป็นฝ่ายภิกษุในฝ่ายมหายานอยู่แล้วต่อมานี่ก็ว่าถึงเรื่องพวกอัตถกถาบรรดาอัตถกถานั้นน่ะไม่ต้องพูดถึงละว่าพระไตรปิฎกคุณภาพเนี่ยจะไม่สมบูรณ์เพียงไหนลำพังชีวิตของคนเราชีวิตเดียวเนี่ยจะอ่านพระไตรปิฎกจีนทั้งอรรถกถาดีกาให้จบผมว่าไม่พอเดี๋ยวถ้าจะอ่านพระไตรปิฎกบาลีหรืออรรถกถาดีกาฝ่ายบาลีเลยเพราะฉะนั้นผมจึงว่าแต่ว่าตลอดชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราอ่านภาษาจีนออกภาษาทิเบตออกภาษาบาลีออกแล้วก็จะศึกษาหมดทุกจากตอนทุกคำพีต้องตายแล้วเกิดใหม่ทุกสิบชาติแต่มั้งแล้วทุกชาติเกิดมาอย่าไปศึกษาเรื่องอื่นเริ่มต้นศึกษาแต่เรื่องพุทธศาสนาอย่างเดียวถึงจะเพียงพอถ้าอย่างนั้นก็เพียงพอแน่มากมายเหลือเกินจนกระทั่งไม่สามารถจะประมวลและพูดว่ามีอะไรบ้างจะเอาแค่ย่อๆนะครับเอาย่อๆเอาพวกอุปกรณ์สำคัญที่คันธรสนาจารย์อินเดียได้รสนาเอาไว้คำพีสำคัญมีอย่างนี้หนึ่ง ัมพีโยคาจาระภูมิศาสตร์100ถูกตั้ง100ถูกในคัมภีร์เนี่ยซึ่งฉบับสันสกฤตไม่มีแล้วศูนย์แล้วไม่มีเลยทีเดียวภาษาที่เหลือก็ไม่มีมีเหลือแต่ฉบับภาษาจีนท่านเยี่ยมจังแปลเอาไว้ให้เพราะฉะนั้นเวลานี้นักปราชญ์ในอินเดียต้องการศึกษาข้อความในคัมภีร์นี้ต้องไปศึกษาภาษาจีนและแปลจากภาษาจีนเป็นสันสกฤตปกรณายะปกรณาริยาวาจาปาจาริกาเหียงยังเสียงกาหลงยินว่าเหียงยังเสียงกาหลงเนี่ย20ถูกมหายานอภิธรรมสังยุตตะสังคีติศาสตร์16ถูกยินแปลว่าอาภีตัพโมไตสงสิบสี่หลงมหายานสัมปริคระหศาสตร์ยินแปลว่าไตสงยกหนีหลงมัธยานตวิพังคศาสตร์จริงแปลว่าพึงเทียบตนเตียงหลุมเหตุวิทยาศาสตร์คำพีนี้เป็นรอยุดนักวิทยาขึ้นโบแบงของอินเดียนักเหตุวิทยาศาสตร์นี่ผู้แต่งคือท่านทินนาท่านทินนาเป็นนักวิทยาที่ลือนามของอินเดียแม้แต่นักวิทยาในโลกตะวันตกก็ยอมสยบให้ว่าท่านทินนาเนี่ยมีความคิดที่ว่านำหน้าได้แวกได้แหวกแนวจากลอจิกในคำในวัตถุนิยายะของเดิมออกมาอย่างพิสดารมากเพราะนั้นถ้าเราจะศึกษาลอจิกสาขาตะวันออกแล้วต้องศึกษาคำพีเถรวิทยาศาสตร์ของคำพีนาคำพีนี้ได้แปลเป็นจีนแล้วให้ชื่อว่าอินเหม่งหลิงแล้วก็มหายานสรัพโคตปาดาศาสตร์ของท่านอัจฉริยโคตเรื่องฉบับก็สูงไปเหมือนกันต้องศึกษาจากภาษาจีนมีแปลว่าไต่สงทีสิ่งหลินประกอบเล่มนี้กับผมกำลังแปลอยู่ยังแปลไม่จบแล้วก็มัธยามิกศาสตร์นี่ของธนาคารชินเป็นหัวใจสำคัญของนิกายสุนิยวาสำคัญมากในนั้นเป็นเรื่องระบบที่ภาพสวิธีคือไดอาร์ติกวิธีการไดอาร์ติกอธิบายให้เห็นหลักสุนิยวาสเนี่ยธนาคารชินได้นำอย่างเยี่ยมยอดที่สุดท่านโปรเฟสเซอร์ตะกาสุสุกาโปรเฟสเซอร์ตุจิเขาอิตาลีตะกาคุจิเป็นชาวญี่ปุ่นตุจิเป็นชาวอิตาลีท่านให้คำนิยมคำพีนี้ว่าคำพีนี้เป็นรัตนมณีที่มีค่าที่เกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าเรานิพพานแล้วยอมยกเป็นรัตนมณีพระพิสดารดูอย่างไรนั่นน่ะเราเวลานี้ก็ต้องอ่านในต้นฉบับภาษาจีนเพราะว่าสังสกฤตสูงเหมือนกันพวกข้าศึกระบุอินเดียเผาก็วินาศวอดวายหมดไม่มีเหลือหรอกเลยคำพีนี่หมดแล้วก็ปรัชญาประทีปศาสตร์ของท่านพาวาวิโยแล้วก็สัตว์โดยพิสัตวะศึกษาสังคีติศาสตร์มหายานหูตราลังการศาสตร์พาตกะมาลามหาปุริสศาสตร์สังยุตตะอวทานศาสตร์ทวาทศทวารศาสตร์แล้วก็วิทยานมาตราตรีทศศาสตร์วิญสติกะวิทยานามาตราศาสตร์อลัมพนะปริศาศาสตร์อุปายหฤทัยศาสตร์ขัตถารศาสตร์วิทยานประวัติศาสตร์วิทยานนิเทศศาสตร์มหายานปัญจสกันธศาสตร์เป็นอาทิคำพีมหายานปัญจสกันธศาสตร์นั้นกระผมเด็กแปลเป็นภาษาไทยแล้วทิ้งแจกในงานกฐินวัดมังกรกรรมลาวาสในท่านคุณเอกประภาสจารุเสถียรเป็นที่ทิ้งแล้วก็มีวัดมีว่าเฉพาะประกอบมิเศษที่สำคัญที่คันธวัฒนาจารย์จีนอินเดียแต่งเอาไว้นะครับที่แปลเป็นจีนที่เป็นหลักสำคัญแล้วนอกจากนี้ก็มีประกรณ์พิเศษของคันธวัฒนาจารย์จีนอีกมากมายจนสุดโต่งตั้งหลายสิบนิกายออกมามากมายทีเดียวเป็นอันว่าแล้วก็ข้ามไปไม่พูดถึงตอนนี้ข่าวถึงว่าพระไตรปิฎกของจีนนั้นเลือกได้ว่าเป็นพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ฉบับแรกของโลกหนังสือที่พิมพ์ฉบับแรกทั้งโลกคือหนังสือพุทธศาสนาจีนเป็นชาติแรกที่พิมพ์หนังสือได้จีนเป็นชาติแรกที่ทำกระดาษได้เพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกจีนก็เป็นเล่มแรกเป็นหนังสือเล่มแรกที่พิมพ์ขึ้นในโลกพุทธศาสนาหรือเรียกว่าในโลกหนังสือโลกหนังสือเล่มแรกที่พิมพ์นั้นเป็นหนังสือพุทธศาสนาอันนี้ชาวพุทธเราควรจะภาคภูมิใจว่างานชิ้นแรกงานพิมพ์ชิ้นแรกนั้นคืองานพุทธศาสนาของเราแล้วก็พิมพ์ในประเทศจีนคือว่าฉบับต่างนี้น่ะ ตอนนี้เมื่อแต่ละพวงหะเหนือละพวงถังขึ้นไปจึงใช้เขียนบนแผ่นผ้าบ้างนะจะเป็นแผ่นไม้บ้างแต่ต่อมาเมื่อแต่ละพวงถังคิดตัวพิมพ์ได้กระดาษก็มีรูปเขียนในสมัยละพวงหั่นมีคนทำกระดาษได้ก็เขียนกันละพวงหั่นน่ะพอสอบจบแล้วเสร็จมีคนคิดกระดาษได้แล้วก็เริ่มเขียนกันต่อมาสมัยละพวงถังราวพอสอบ1500เศษมีคนคิดตัวพิมพ์ได้ตัวพิมพ์น่ะคือพิมพ์ด้วยแปะแปะไม้เป็นตัวแปะไม้และบุกพาแล้วก็หน้าติดกับกระดาษวันนึงก็พิมพ์ได้หลายร้อยแผ่นแล้วมายกเป็นเล่มเหลือสมบูรณ์นี่พอฟ้าตั้งแต่พศ1500พระเจ้าปิฎกฉบับแรกจึงพิมพ์ขึ้นในโลกฉบับนี้ที่ค้นพบว่าหนังสือพิมพ์เล่มแรกของโลกเป็นหนังสือพุทธศาสนามีหลักฐานอย่างนี้คือว่าเอกสารพิมพ์ฉบับเก่าที่สุดนั้นได้แต่คำพีวัชระปรัชญาปารมิตาสูตรจึงตั้งตัวหยักได้หลังต่อเก่งสูตรนี้ก็ผมได้แปลเป็นไทยแล้วพิมพ์แล้วมิสเตอร์สตุนนักขุดค้นโบราณวัตถุได้ค้นพบเส้นฉบับพิมพ์สูตรนี้ในถ้ำมือตุ่มหวงมณฑลกลางสูงเมื่อพ.ศ. 2450ปัจจุบันเส้นฉบับเก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์กรุงลอนดอนนะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีข้อความบอกว่าข้อความในภาษาจีนที่พิมพ์ได้นะบอกว่าศักราชธรรมคงปีที่9เดือน4วันที่15อ้วนตายชื่อของคนสร้างขึ้นเป็นธรรมทานอุทิศบูชาแด่บิดามารดาทั้งสองศักราชธรรมคงปีที่9นั้นตรงกับปีพ.ศ. 1411จริงๆเรียกว่ากล้าพูดได้ว่าเอกสารฉบับพิมพ์เก่าแก่ที่สุดของโลกนั้นเป็นเอกสารในพุทธศาสนาซึ่งเวลานี้ยังเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กรุงลอนดอนก็พูดได้อย่างนี้เพราะคุณเมื่อพ.ศ. 1411 1411พันกว่าปีพิมพ์มาตั้งพันกว่าปีแล้วต่อมาพระตรีบทฉบับพิมพ์ฉบับแรกนั้นเป็นฉบับที่พิมพ์ในราชวงศ์ซ่องพระเจ้าซ่องไทยเจ้าท่านเต้แต่ผมจะตัดแห่งราชวงศ์ซ่องเมื่อศักราชไทยเต้าปีที่4ตรงกับปีพ.ศ. 1514มีพระราชองค์การให้คุณนางผู้ใหญ่ชื่อเตียวเฉิงซิงชำระรวบรวมพิมพ์พระไตรปิฎกที่มณฑลเสฉวนพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์นี้มาเสร็จเอาเมื่อรัชสมัยพระเจ้าซ่องไทจงเมื่อพ.ศ. 1526กินเวลา12ปีเรียกว่าพระไตรปิฎกฉบับไทเต้าเป็นพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลกไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเถรวาทหรือมหายานพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีของฝ่ายเถรวาทที่ตีพิมพ์เก่าที่สุดก็คือพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ของไทยในรัชกาลที่5พ.ศ. 2400พ.ศ. 2431ถ้ากล่าวฉบับของจีนถึง917ปีถ้ากล่าวกัน917ปีพระไตรปิฎกฉบับไทยเต้าเป็นหนังสือ1076เล่มคิดเป็นสูตรแค่5,458ปีนี่เป็นประวัติพัฒนาการพระไตรปิฎกฉบับคุณภาพซึ่งว่าโดยย่อจะมีเพียงเท่านี้อันนี้ทำให้เราภูมิใจได้ว่าวรรณกรรมในพุทธศาสนาเหล่านี้เป็นวรรณกรรมของนักปราชญ์จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าศูนย์วิจัยของสำนักนี้ได้ร่วมงานที่หน้าภาคภูมิเหลือเกินคือว่าได้ร่วมงานจับถ่ายทอดวรรณกรรมภาษาบาลีในภาคอรรถกถาออกมาก็ผมจึงว่าเป็นรุ่นอรุณในวงการศึกษาปริยัติธรรมในโลกที่จะศาสนาฝ่ายเถรวาทเราซึ่งหวังว่าในอนาคตเราก็จะมีฉบับพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยทั้งอรรถกถาดีกาที่สมบูรณ์สำหรับให้บรรดาผู้มีฉันทะในการค้นคว้าได้สอบส่องได้สืบค้นอ้างอิงเป็นการสืบอายุพุทธศาสนาอยู่การต่อไปขอจบปาฐกถาแต่โดยย่อเพียงเท่านี้ครับ